สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มซึ่งก็จะไลฟ์ประมาณ 5-60 นาทีต่อครั้งนะครับหัวข้อวันนี้ที่เราได้นัดหมายกันก็คือหางานที่ใช่และเติมเต็มอย่ามัวทนหรือรอวันเกษียณนะครับตอนที่ผมตั้งหัวข้อนี้เนี่ยใจก็นึกถึงคนในวัยสัก40ไปปลาย50ต้นๆซึ่งก็เป็นวัยที่ผมเห็นมีการบ่นกันเยอะว่าเบื่ออยากจะลาออกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจะเกษียณก็กลัวว่าจะมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพโดยเฉพาะอายุมันมีแนวโน้มจะยืนยาวนะครับซึ่งแนวโน้มของการที่คนเราอายุยืนยาวเนี่ยก็กลายเป็นโจทย์ข้อใหม่ของคนทำงานทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับหลายประเทศก็เริ่มต้นแก้ปัญหาในระบบด้วยการยืดอายุในวัยเกษียณแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มว่าการยืดอายุนี้เนี่ยก็ยังอาจจะไม่พออยู่ดีนะครับและยังมีแนวโน้มใหม่อีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือคนในวัยแถวๆ50เนี่ยจะเริ่มต้นเปลี่ยนงานกันโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยในการออกแบบเส้นทางงานแบบใหม่ก็เลยตั้งหัวข้อเป็นหัวข้อนี้นะครับแต่พอโพสต์ประชาสัมพันธ์ไลฟ์วันนี้ไปแล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งชื่อคุณช้างน้อยนะครับคุณช้างน้อยนี้ก็กรุณาส่งข้อความมาซึ่งก็ทำให้ผม เรียกว่าปรับเนื้อหาบางส่วนของการพูดคุยด้วยลองดูว่าคุณช้างน้อยส่งอะไรมาบ้างนะครับที่ผมพูดชื่อของเธอโดยตรงเพราะว่าชื่อของเธอไม่สามารถค้นหาได้ว่าเธอคือใครนะครับแต่ถ้าชื่อของท่านเป็นชื่อจริงเนี่ยผมก็จะไม่พูดชื่อจริงของท่านออกอากาศนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านพร้อมหรือไม่ที่จะถูกเอาชื่อไปเผยแพร่เนี่ยนะครับคุณช้างน้อยส่งมาบอกว่าจบเภสัชมาไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นเซลล์สุดท้ายด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลต้องมาเป็นผู้แทนยาซึ่งก็หมายถึงเซลล์ที่จะไปให้ข้อมูลเรื่องยากับแพทย์ผู้ทำการรักษาซึ่งคุณอาจจะเห็นได้บ่อยตามโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนนะครับเธอก็อดทนเป็นผู้แทนยามาเกือบ10ปีแล้วตอนนี้อยากลาออกค่ะแต่ก็กลัวในหลายๆเรื่องรู้สึกไปไม่ได้กลับไม่ถึงทั้งที่อายุยังไม่ถึง40ซึ่งมันก็ทำให้ผมเห็นว่าเป้าหมายเดิมที่ผมจะคุยเน้นวัย50เนี่ยผมจะแถมกรณีของคุณช้างน้อยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในช่วง10ปีแรกของการทำงานนะครับเป็นโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนั้นผมก็อาจจะขยับไปมาระหว่างคนในช่วง10ปีแรกของการทำงานกับคนในช่วงท้ายๆของการทำงานนะครับไม่ได้พูดตรงกลางนะครับแต่ถ้าคุณชัด2จุดนี้ตรงกลางคุณจะได้เตรียมตัวได้ดีขึ้นนะครับโจทย์ของคุณช้างน้อยนี่มันสะท้อนหลายอย่างนะครับสำหรับคนในวัยทำงานเริ่มต้นอย่างแรกเลยที่เป็นประสบการณ์ที่ลำบากของคนในระบบปกติทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าตัวเองไปเรียนปริญญาตรีด้วยวุฒิอะไรมาแล้วเนี่ยมันจะกำหนดเส้นทางอาชีพการงานของคุณซึ่งฟังดูแล้วก็ถูกต้องนะครับตรงไปตรงมาคุณเรียนมาอย่างคุณก็ควรไปทำงานในสิ่งที่เรียนนะครับปัญหาก็คือตอนที่เด็กมัธยม6เลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยพวกเขายังขาดความเข้าใจแล้วก็มองไม่เห็นภาพว่าชีวิตหลังจบการศึกษาของเขาตั้งแต่3ปีครึ่งจนถึง6ปีเนี่ยจบมาแล้วเขามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาจะต้องไปทำเนี่ยมันใช่สิ่งที่เป็นตัวเขาไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนจำนวนมากเรียนอะไรมาก็กลายเป็นเหลือตัวเลือกตามที่ต้องเรียนนะครับแล้วพอมาทำงานแล้วมีรายได้ค่อยๆก้าวหน้าตามอายุงานและตามประสบการณ์ทุกคนก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับงานของตัวเองพยายามทำดีที่สุดว่างั้นนะครับแต่ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่พบว่ามันยังไม่ใช่ซึ่งการไม่ใช่นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างนะครับ ถ้าเราสามารถที่จะแจกแจงปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ได้จะดียกตัวอย่างนะครับถ้าเรารู้สึกไม่ใช่เพราะเรารู้สึกเราไม่ชอบงานบริการเราไม่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับคนอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ใช่จากเนื้องานแต่ถ้าเราไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยู่โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งจะมีระเบียบขั้นตอนจะมีกฎเกณฑ์กติกาเพื่อทำให้กลไกใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปได้เนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจว่าเราไม่ชอบงานที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างกรณีของคุณช่างน้อยเนี่ยที่เธอบอกว่าเธอไม่ชอบเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรทำให้เธออยากลาออกอันนี้ก็คือประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเดินเข้าไปสู่เส้นทางการงานอะไรแล้วเราปรับตัวแล้วมันยังไม่ใช่เราอาจจะต้องใช้เวลาคิดทบทวนนะครับว่าอะไรทำให้เราไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขและคิดอยากจะออกยิ่งถ้าเราทำงานมาสักพักหนึ่งและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราซื้อรถผ่อนบ้านเรามีครอบครัวคราวนี้ก็ติดล็อกละครับเพราะเราจะมีวิถีชีวิตที่ต้องมีรายจ่ายจำนวนหนึ่งตายตัวเช่นต้องมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถหรือเตรียมจะมีลูกหรือมีลูกแล้วแล้วก็เตรียมสำหรับเอาเงินไปจ่ายค่าการศึกษานะครับคราวนี้ความพร้อมในการที่จะเสี่ยงในการขยับเปลี่ยนแปลงก็จะลดน้อยลงบางคนมีรายได้มากก็จะจ่ายมากพอจะหาเส้นทางการงานที่ชอบหรือรักมากกว่าแต่มีอาจจะมีรายได้น้อยลงเป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ทางเลือกใหม่ๆมันปิดตัวลงนะครับรวมจนถึงบางครั้งเราอยู่ในเส้นทางงานที่เราไม่ได้ชอบแต่ครอบครัวรู้สึกว่ามั่นคงดูมีหน้ามีตาดูมีอนาคตเขาก็รู้สึกว่าอยากจะให้เราอยู่ในเส้นทางที่มั่นคงปลอดภัยแต่ถ้าเรายังรู้สึกไม่ใช่ก็จะเป็นโจทย์คราวนี้เวลาที่เรารู้สึกไม่ใช่เนี่ยอะไรทำให้เราไม่กล้าหรือว่ากลัวอย่างกรณีคุณช้างน้อยก็บอกว่าอยากลาออกแต่กลัวหลายเรื่องผมก็จะเดาว่าความกลัวของคุณช้างน้อยก็สัมพันธ์กันกับปัจจัยที่ผมได้ยกตัวอย่างมาอย่างน้อยก็บางส่วนนะครับข้อคิดแรกก็คือนี่แหละเราเรียนอะไรมาเราควรจะให้วุฒิใบแรกของเรากำหนดเส้นทางการงานของเราไปนานแค่ไหนถ้าเราพบว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ใช่นะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือถ้าคุณไปสมัครงานในระบบราชการหรือบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะถือความสำคัญของเรื่องวุฒิการศึกษามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการนะครับบางทีคนทำงานได้ดีมากในตำแหน่งที่เขาไปอยู่แต่ถ้าวุฒิเขาไม่ตรงตามที่ระบุไว้เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุซึ่งตรงนี้จะดีเสียอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้นะครับบอกได้แต่ว่าระบบที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่กฎเกณฑ์กติกายิ่งเยอะความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อโจทย์ที่เหมาะสมสามารถพลิกแพลงได้นั้นจะยิ่งน้อยลงนะครับขณะที่วุฒิการศึกษาเนี่ยสำหรับบริษัทที่เล็กลงเนี่ยจะให้ความสำคัญน้อยกว่านั้นนะครับหรือถ้าเราทำธุรกิจของตัวเองวุฒิการศึกษาก็จะไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ในวัยอายุ20ปลายๆ30ต้นๆเนี่ยคนที่ไม่ได้มีใจอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจมักจะยังไม่ค่อยสุขงอมว่าจะทำอะไรดีนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าในบริษัทขนาดเล็กซึ่งผมมีโอกาสไปพูดคุยด้วยรวมจนถึงบริษัทขนาดกลางผมก็พบว่ามีคนที่อยู่ไม่ตรงวุฒิกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเขามองที่ความสามารถในการทำงานมากกว่ามองที่วุฒิการศึกษาดังนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่กำลังไม่ค่อยลงตัวกับงานคุณต้องถามตัวเองว่าองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษาแค่ไหนและคุณจะปล่อยให้วุฒิการศึกษาเป็นตัวกำหนดชะตากรรมในงานของคุณไปนานสักแค่ไหนนะครับโดยที่เรารู้ดีว่าการทำงานที่สนุกและได้ทำสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเป็นแหล่งความสุขของชีวิตแล้วเราจะทำยังไงให้เรามีการสร้างรายได้คู่กันไปกับการสร้างคุณค่าขึ้นมาไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเมื่อเราทำงานไปสักพักหนึ่งเราก็จะชัดมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็จะชัดว่าเราไม่ชอบอะไรไม่ถนัดอะไรแต่เราอาจจะยังค้นไม่เจอตัวเองมากพอที่จะบอกได้ว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปไหนนะครับ อันนี้ก็คือประเด็นแรกที่อยากจะแบ่งปันกันผมอยากจะลองยกตัวอย่างคนที่จบเภสัชกรรมศาสตร์ซึ่งก็เป็นเภสัชกรให้ฟังนะครับว่าผมเจอเภสัชกรไปยืนอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อให้เห็นว่านอกเหนือจากคนที่จบเภสัชมาอย่างคุณช้างน้อยจะไปทำหน้าที่เป็นดีเทลยาเป็นเซลแล้วเนี่ยผมก็เจอเภสัชที่ไปทำงานเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลซึ่งก็มีทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนผมมีรุ่นพี่ที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเขาก็อยู่จนตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณแล้วนะครับทำงานตามขั้นตอนมีเวลาก็ลาเรียนต่อตอนนี้ก็จบด็อกเตอร์มาแล้วก็ยังอยู่ในราชการก็ไต่เต้าไปตามลำดับมีความมั่นคงแล้วในวัยที่ประมาณสักไม่กี่ปีมาเนี้ยเขาเริ่มทำการทดลองแล้วก็เริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เริ่มมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจที่เขารู้ว่าวันที่เขาเตรียมจะออกจากราชการเขาจะสามารถไปมีอะไรเล่นต่อได้อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ดูมั่นคงดูเนิบๆแล้วก็ค่อยๆหาอะไรทำสนุกแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่ได้กับระบบที่เป็นงานประจำมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเส้นทางชีวิตแบบหนึ่งอีกเส้นทางชีวิตหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งผมก็พบว่ามีเส้นทางที่แตกต่างกันมากเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของงานสอนงานวิชาการนะครับเพียงแต่งานในมหาลัยในปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีแม้ว่าจะถูกบังคับนะครับไม่ค่อยเห็นไม่ได้เป็นแหล่งในการสร้างงานวิจัยที่จะช่วยในการพัฒนาได้มากเนื่องจากข้อจำกัดหลายประการนะครับอีกกลุ่มนึงที่เห็นก็คือเป็นเจ้าของร้านขายยานะครับซึ่งผมก็เจอตั้งแต่ร้านขายยาขนาดเล็กซึ่งพ่อแม่มีเงินก็ซื้อห้องแถวให้มาเปิดเป็นร้านขายยานะครับไปจนถึงคนที่ทำร้านขายยาขนาดใหญ่ซึ่งก็มักจะมีพี่น้องมีญาติเป็นแพทย์ด้วยเป็นเภสัชด้วยแล้วก็มีวิธีการในการทำเป็นธุรกิจเพื่อทำให้เขาสามารถขายยาในราคาถูกได้ซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าเขาเริ่มฉีกออกจากงานอาชีพที่เป็นเภสัชกรมาเป็นการใช้ความรู้ในเชิงเภสัชกรรมเพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาแล้วก็มีเภสัชกรที่ทำธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาหรือสารเคมีอะไรแต่เขาสามารถที่จะแปลงความรู้พื้นฐานมากลายเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะขออนุญาตไม่กล่าวรายละเอียดเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ความเป็นไปได้ของอาชีพเนี่ยถ้าดูแบบนี้แล้วก็แปลว่าวุฒิใบแรกของเรามันก็เป็นต้นทุนทางวิชาการอย่างหนึ่งแต่เราจะเดินเส้นทางไหนเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกที่จะออกแบบสิ่งที่เกิดเป็นปัญหาก็คือเมื่อเราเลือกเดินเส้นใดเส้นหนึ่งไปแล้วเนี่ยบางทีเราติดล็อกอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วเราไม่สามารถขยับต่อได้วิธีการออกแบบเส้นทางเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับส่วนหนึ่งคือในระหว่างที่เราเริ่มต้นทำงานเราต้องทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆการรู้จักกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการค้นหาจากภายในนะครับขณะเดียวกันเราต้องหาประสบการณ์โดยการไปเจอตัวเองในจุดต่างๆการไปเจอตัวเองในจุดต่างๆนี้เป็นการทดสอบโลกความเป็นจริงภายนอกเพื่อเราจะได้มองหาจุดลงตัวระหว่างความเป็นตัวเราซึ่งเป็นการค้นหาภายในกับโลกของงานที่เป็นช่องที่เราพอจะไปเชื่อมได้ไปเสียบได้อันนั้นก็คือความเป็นจริงของโลกภายนอกนะครับเส้นทางการค้นหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันว่าปิ้งทีหนึ่งเราเจอนะครับแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองแล้วประมวลข้อมูลเกี่ยวกับโลกของงานแล้วเราค่อยๆมองดูโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งสำหรับคนทำงานใน10ปีแรกอาจจะยังมีประสบการณ์จำกัดโดยเฉพาะถ้างานที่ทำเป็นงานด้านเดียวนะครับแต่ถ้างานที่ทำให้คุณมีประสบการณ์ที่หลากหลายคุณจะค้นพบความเป็นไปได้ของเส้นทางอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เวลามีคนมาปรึกษาผมในเรื่องของงานเนี่ยผมก็จะดูว่าอันที่หนึ่งวุฒิที่เขาเรียนเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์อะไรในงานหลังจากนั้นแล้วมันจะใช่สิ่งที่เป็นตัวเขาไหมนะครับมีคนที่เข้าเรียนอยู่ในชั้นปริญญาตรีแล้วการเลือกเนี่ยเลือกโดยไม่ได้ดูว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือทิศทางของการพัฒนาประเทศเนี่ยมันมีอะไรเป็นกระแสใหญ่ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีที่ยืนนะครับ เพียงแต่หนึ่งในข้อมูลที่เราเอามาใช้ได้ในการวางแผนเส้นทางการงานของเราก็คือกระแสใหญ่ๆในระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาคเนี่ยหรือแม้แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นทำงานในระดับกว้างกว่านั้นในระดับโลกเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วทิศทางนี้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับเส้นทางการงานของคุณนะครับอันนั้นคือเราจะต้องค้นหาข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่องข้อมูลบางอย่างไหลมาง่ายๆโดยที่เราฝึกสังเกตแล้วก็จับกระแสดีๆเช่นข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบการธนาคารระบบเงินกู้นะครับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระบวนการผลิตที่จะใช้หุ่นยนต์มากขึ้นข้อมูลในเรื่องของตัวแนวโน้มใหญ่ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับก็คือแนวโน้มที่พบว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตเร็วมากด้วยนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราจะดูความเป็นจริงของโลกภายนอกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหมั่นติดตามแล้วขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมองเห็นความไปได้เป็นไปได้นะครับถ้าคุณไม่ติดล็อกตัวเองด้วยข้อจำกัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับพูดถึงการติดล็อกนะครับผมอยากจะพูดในประเด็นที่2ก็คือหลายครั้งนี่ที่คนเราติดล็อกในเรื่องอาชีพการงานเนี่ยมันไม่ได้ติดล็อกเพราะเขาไม่มีข้อคิดหรือความฝันนะครับแต่ว่าการติดล็อกนี้มักเกิดจากความกลัวภายในใจเราและการติดกับความต้องการความปลอดภัยและมั่นคงมากเกินไปซึ่งก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะลองไปแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆร่วมไปกับความเข้าใจผิดคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการงานเขามีภาพว่าเขาจะต้องลาออกจากที่ที่หนึ่งไปสู่การทำงานอีกที่หนึ่งซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จไหมนะครับกระบวนการค้นหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางการงานนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการกระโดดชุบทีเดียวแล้วจบลงครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและก็เป็นกระบวนการที่เราสามารถทดสอบแนวคิดของเราได้โดยที่ยังไม่ต้องเสี่ยงขนาดกระโจนข้ามจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับส่วนกระบวนการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองแตะกันดูเท่าที่ได้นะครับแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราจะสร้างอะไรใหม่ๆแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจวิธีคิดของคนเราถ้าผมจะแบ่งง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆระบบความคิดของคนเรามีวิธีจำแนกได้หลากหลายมากแต่วันนี้ผมอยากจะชวนเข้าใจระบบความคิดคู่หนึ่งนะครับซึ่งผมมักจะพูดในเวทีต่างๆที่ผมไปมีโอกาสพูดคุยเนื่องจากพูดแล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าตัวหนึ่งเป็นตัวแนวคิดที่เปิดกว้างที่ทำให้เราแตกขยายแนวคิดให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นให้หาและเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับแนวคิดนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น divergence นะครับ divergence เหมือนชื่อหนังชื่อหนึ่งเลยนะครับขณะเดียวกันมันมีอีกระบบคิดหนึ่งก็คือการสรุปรวบยอดการตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องการจัดหมวดหมู่การทำให้มันลดจำกัดแคบลงอันนี้เป็น convergence นะครับสองวิธีคิดนี้เนี่ยแตกต่างกันคนที่ตัดสินใจขยับไม่ออกเนี่ยแล้วก็ติดล็อกเนี่ยมักจะเกิดจากการไม่รู้วิธีย้ายความคิดไปมาระหว่าง divergence กับ convergence ตัวหนึ่งมันเหมือนเป็นเลนขยายนะครับตัวหนึ่งเป็นเลนรวมแสงตัวหนึ่งเป็นเลนกระจายแสงเนี่ยนะครับกระบวนการคิดหาทางเลือกใหม่ๆเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการเปิดกว้างให้ชัดโดยยังไม่ต้องสรุปขณะที่กระบวนการสอบแคบเข้ามานี้เป็นกระบวนการที่ทำให้ตัวเลือกและขีดวงความเป็นไปได้ให้จำกัดลงนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยในการสร้างอะไรใหม่ๆหรือในการพัฒนาอะไรก็ตามมันต้องย้ายไปมาระหว่าง2ทางอยู่เรื่อยๆเพื่อตรวจสอบความคิดตัวเองเนี่ยนะครับดังนั้นสำหรับคุณช้างน้อยหรือกับคนอื่นที่เคยรู้สึกว่าเราติดล็อกเนี่ยขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่บล็อกคุณมากที่สุดก็คือความกังวลและความกลัวในประเด็นที่ได้คุยกันไปแล้วแต่ในระหว่างที่คุณกำลังศึกษาความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยขอให้คุณวางความกลัวไว้ลงชั่วคราวแล้วศึกษามันไปให้ชัดที่สุดให้ไกลที่สุดสลับไปมาระหว่างการมองหาดูข้อมูลการดูแนวโน้มดูตัวอย่างการปล่อยความคิดให้ลื่นไหลนะครับกับการพยายามจะตกผลึกทำความเข้าใจ แล้วก็อันนี้คือกระบวนการมองหานะครับยังไม่ใช่กระบวนการการตัดสินใจนะครับกระบวนการการตัดสินใจเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้แยกแยะขั้นตอนทางความคิดก็เลยปนกันพอปนกันมันจะถูกความกลัวมาคลุมไว้หมดมันก็เลยยังจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่พูดถึงว่าติดล็อกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเราคิดอะไรไม่ออกแต่ติดล็อกเป็นเพราะเราไม่กล้าที่จะคิดต่อกลัวว่าเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่มันเป็นความเป็นตัวเราจริงๆมันก็คือเส้นทางอาชีพการงานของเราที่มีอยู่เท่านั้นเองนะครับประเด็นถัดมาก็คือแล้วคนวัยอายุมากขึ้นเช่นคนวัย50ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่ผมคิดจะคุยด้วยนี้เนี่ยอายุมากขึ้นแล้วมันกลับจะยิ่งยากมากขึ้นไหมที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะครับคำตอบของผมก็คือไม่จำเป็นที่จริงผมเจอคนอายุมากขึ้นหลายคนนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาอายุมากแล้วเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดแต่มันก็เกิดจากความกลัวที่มีอยู่กับการไม่สามารถใช้วิธีคิดแบบ divergence เข้ามาได้นะครับจุดเด่นของคนวัย50มีอะไรบ้างคนวัย50โดยเฉลี่ยแล้วจะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากกว่าคนในวัย30มีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดที่แตกต่างได้ดีกว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อนได้ดีกว่ามีภูมิปัญญามากกว่านะครับคนในวัย50เนี่ยอาจจะวางกุญแจไว้ตรงไหนแล้วลืมนะครับแต่เขาสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนได้ดังนั้นมันก็มีจุดแข็งหลายอย่างที่ทำให้คนในวัย50เนี่ยสามารถที่จะออกแบบเส้นทางการงานของตัวเองได้ด้วยเช่นกันแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งแนวโน้มที่เกิดขึ้นถึงกับมีศัพท์เฉพาะเลยนะครับที่พูดถึงว่าในคนวัย50เนี่ยเขาจะหางานในเส้นทางแบบที่2ซึ่งเขาจะทำให้ดีกว่าแบบที่1แล้วแบบที่2ที่จะออกให้ดีกว่าแบบที่1เนี่ยก็เกิดจากความเข้าใจชีวิตความเข้าใจโลกในอุตสาหกรรมที่เขาเกี่ยวข้องหรือความเข้าใจความต้องการของตัวเองจนถึงการมีประสบการณ์ที่เขาอยากจะแปลงมันให้กลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนหรือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ของเขานะครับในวัย50จึงเป็นวัยที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คุณเข้าใจแล้วจะว่าไปแล้วทุกๆวัยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้คนเราก้าวไปถึงจุดที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราพบอย่างนึงก็คือถ้าคุณมีอายุ40ปลายๆ50ต้นๆเนี่ยการจะไปสมัครงานในระบบปกติคงจะยากนะครับยกเว้นว่าคุณกำลังย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งในตำแหน่งบริหารนะครับส่วนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาจจะพอได้นะครับข้อคิดข้อนี้ก็คืออย่าปล่อยให้อายุกลายเป็นข้อจำกัดในการเลือกทางเดินของคุณนะครับนี่พูดมา3ประเด็นแล้วนะครับก็คืออย่าปล่อยให้วุฒิใบแรกของคุณกำหนดเส้นทางการงานของคุณนะครับมันเป็นเพียงก้าวแรกแต่คุณมีประสบการณ์สะสมขึ้นเรื่อยๆซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเปิดโอกาสทางเลือกและความเป็นไปได้ให้กับคุณประเด็นที่2ก็คือการติดล็อกของคนเราในเรื่องการงานไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่รู้ถึงตัวเลือกซะทีเดียวแต่มักจะเกิดจากการที่เขามีความกังวลและความกลัวมาบล็อกเขาไว้ถ้าเราเข้าใจกระบวนการในการจัดการความคิดภายในก่อนแล้วรู้ว่ามันเป็นคนละขั้นกับการตัดสินใจนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดไปต่อเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกภายในใจเราได้ง่ายขึ้นแล้วประการที่3ที่ผมได้พูดวันนี้ก็คืออายุไม่ใช่ข้อจำกัดของการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานตรงกันข้ามนะครับอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นและเรารู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าคุณไม่หยุดทำกันบ้านรู้จักตัวเองเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถออกแบบเส้นทางการงานให้ดีขึ้นได้ครับตอนนี้ผมจะหยุดการพูดตรงนี้ไว้พักหนึ่งเดี๋ยวยังมีประเด็นสำคัญอยู่อีก3ประเด็นนะครับซึ่งในประเด็นสำคัญ3ประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นครึ่งหลังตอนนี้ผมจะกลับมาดูว่ามีคำถามอะไรจากสมาชิกหรือเปล่านะครับก็มีคนทักทายเข้ามานะครับขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ช่วยเผยแพร่ไลฟ์นี้นะครับจะช่วยให้ข่าวสารเผยแพร่ได้กว้างไกลมากขึ้นนะครับ มีคนขอบคุณสนใจสวัสดีผมยังอ่านไม่เจอคำถามโดยตรงนี่มาละคิดว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแต่ปัญหาคือไม่อาจเลือกงานได้มากนักเพราะด้วยอายุมากแล้วขออภัยครับผมรู้เลยว่าคนที่อายุมากจะรู้สึกเช่นนี้จริงๆแต่ข้อเสนอของผมก็คือเราอย่าปล่อยให้อายุเป็นข้อจำกัดซึ่งอันนี้คุณอาจจะรู้ว่าโอ้ยหมอพูดง่ายนี่นะครับมันทำยากผมไม่ได้บอกว่าทำง่ายนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกวิธีเดี๋ยวจะบอกวิธีเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับแต่กระบวนการค้นหาตัวเองกับกระบวนการทำความเข้าใจทางเลือกเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและ เรียกว่ามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆแต่คุณจะต้องมีวิธีทดสอบแนวคิดของคุณซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะคุยกันนะครับคุณมามีบอกยังไม่เจอตัวเองทั้งในที่พยายามค้นหาผมต้องถามว่าคุณใช้วิธีอะไรในการค้นหานะครับถ้าเป็นกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการปรึกษาเพื่อค้นหาเส้นทางอาชีพการงานหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น career counseling สมัยใหม่อาจจะใช้คำว่า career coaching นะครับตัว career coaching หรือ career counseling เนี่ยมันมีกระบวนการของมันถ้าอิงหลักวิชาการนะครับไม่ใช่หลักกูนี่นะครับมันจะมีทั้งกระบวนการที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองเช่นความถนัดของคุณเนี่ยวัดได้ด้วยแบบทดสอบและทบทวนประสบการณ์ความสนใจความชอบก็สามารถประเมินได้ด้วยนะครับจำแนกไปเชื่อมกันกับประเภทงานได้เลยไปจนถึงการเข้าใจบุคลิกภาพของคุณอย่างเป็นระบบก็จะช่วยให้คุณรู้ว่างานแบบไหนที่เหมาะกับคุณแน่นอนสุดท้ายคุณต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ผมกำลังสงสัยว่าคุณมามีค้นหาแล้วไม่เจอเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ที่วิธีค้นหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไม่ได้มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงเทคนิควิชาการที่มีความรู้เป็นชุดแต่ความรู้นี้คุณเนื่องจากถ้าคุณมีโอกาสไปเรียนรู้มาแล้วคุณยังต้องหาวิธีประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เหมาะด้วยนะครับซึ่งนี่มันเป็น2กระบวนการที่ต้องทำไปนะครับคุณกฤษณาบอกว่าที่พูดใช่เลยบางครั้งสงสารลูกกับงานคล้ายคุณช้างน้อยต่างกันที่เข้างานใหม่ได้แต่ให้กำลังใจและค้นหาตัวเองให้เจอเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นขาดความมั่นใจในตัวเองอยากให้ลูกมีความสุขตัวนี้เป็นโจทย์และเป็นบทบาทของพ่อแม่นะครับแล้วผมก็พบว่าผมหยิบแว่นมาใส่ผิดขออนุญาตเปลี่ยนแว่นแป๊บนึงนะครับดีขึ้นแล้วครับแว่นเมื่อกี้นี้เอาไว้ดูไกลแว่นนี้เอาไว้ดูใกล้นะครับมิน่าดูจอคอมแล้วมันมัวๆนะครับดังนั้นถามว่าเราฐานะเป็นพ่อแม่เราช่วยอะไรลูกได้บ้างผมคิดว่าการช่วยให้ลูกได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองและกลับไปเข้าใจโลกของงานแล้วค่อยๆทดสอบแนวคิดอย่างไม่ต้องกังวลเกินไปเนี่ยพูดง่ายๆก็ตามเนื้อที่คุยกันเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อแม่อาจจะช่วยเขาได้ในการเป็นพี่เลี้ยงทางความคิดนะครับแต่ต้องระวังว่าบางครั้งเนี่ยความกังวลของเราซึ่งอาจจะแฝงความคาดหวังของเราไว้ด้วยเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวล็อกทางเดินของลูกได้โดยไม่รู้ตัวนะครับเรื่องนี้คุณต้องพิจารณาดูว่าคุณกลายเป็นตัวบุคคลหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เขาติดล็อกด้วยหรือเปล่านะครับคุณชมัยพรบอกตอนเลือกเรียนก็เลือกเองค่ะทำงานมาเรื่อยๆก็ชอบนะคะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเหมาะกับจริตของเราหรือเปล่าอายุมีผลกับอาชีพด้วยไหมคะคุณหมอแต่ยังไม่ใกล้50หรือเกษียณนะคะอายุมีผลกับอาชีพไหมผมคิดว่าบางอาชีพอายุยิ่งมากยิ่งดีครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นวงการแพทย์นะครับจิตแพทย์นี่ยิ่งแก่ยิ่งดูมีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ยิ่งน่าเชื่อถือในการพูดคุยผมเองพบว่าในวัย50กว่าของผมเนี่ยผมสามารถที่จะคุยกับคนแล้วเข้าใจประเด็นแล้วไปได้เร็วกว่าในวัย30ซึ่งอันนี้ตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าเป็นศัลยแพทย์เพื่อนผมเนี่ยในวัย50กว่าซึ่งตามัวแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีแว่นมีอุปกรณ์เนี่ยแต่สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมครับดังนั้นวัยก็เกี่ยวกับลักษณะงานงานบางงานวัยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับงานบางงานวัยยิ่งเยอะยิ่งถอยลงดังนั้นถ้าคุณอยู่ในงานที่รู้ดีว่าร่างกายของคุณจะไม่พร้อมในการทำงานเมื่อคุณเข้าสู่วัย50เนี่ยคุณอาจจะต้องวางแผนสำรองไว้ว่าคุณจะย้ายสายงานอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ในวงการแพทย์ก็มีการทำอยู่บ้างนะครับบางคนเมื่อไม่อยาก ทำงานอยู่เวรก็จะสามารถย้ายก็จะย้ายไปในลักษณะงานที่ไม่ต้องอยู่เวรเหมือนกันหรือในระบบโรงพยาบาลที่ดีมีขนาดใหญ่เพียงพอเมื่ออายุ55ขึ้นไประบบงานนั้นก็จะเอื้อโดยว่าพี่ๆแก่แล้วนะครับไม่ต้องอยู่เวรกลางคืนละกันน้องๆช่วยทำให้แต่จะทำได้ก็เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับโรงพยาบาลขนาดเล็กของรัฐทำไม่ได้นะครับคุณนัตยาบอกทำให้คิดได้ไม่รอถึงเกษียณแน่นอนนะครับคุณอีฟบอกมาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูนะครับคุณอรุณีถามว่าทำอย่างไรที่เราจะก้าวข้ามความกลัวนั้นไปได้จุดนี้ต้องตระหนักนะครับว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นความระแวดระวังเพื่อให้เราไม่ไปเจอกับปัญหาที่เราคาดไม่ถึงอันนั้นคือประโยชน์ของความกลัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ความกลัวทำให้เราไม่กล้าลองอะไรเลยอันนั้นก็มันกลายเป็นโทษดังนั้นจุดสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถทดสอบแนวคิดแล้วก็เตรียมการเพื่อให้ว่าเรามีระบบสำรองที่ดีพอเมื่อเราจะย้ายเนี่ยเป็นการย้ายที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามันได้ผลในระดับที่ช่วยให้เรามั่นใจผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณอยากจะรู้ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นอาชีพอีกเส้นนึงแล้วเป็นยังไงเนี่ยอย่างแรกๆเลยคือคุณควรจะได้ไปคุยกับคนในอาชีพนั้นคุณควรจะได้ไปลองใช้ชีวิตแบบคนอาชีพนั้นดูคุณอาจจะต้องดูว่าอยู่แบบนั้นแล้วชีวิตเป็นยังไงใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงไหมอันนี้เป็นตัวอย่างคุณอาจจะไปร่วมประชุมในวงการในเรื่องที่คุณอยากไปนะครับเพื่อไปทำความเข้าใจให้ดีขึ้นแล้วคุณอาจจะลองทดลองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่คุณต้องการเพื่อทำให้คุณเห็นภาพว่าถ้าคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะใช่ไหมพูดง่ายๆก็คือแทนที่เราจะกระโดดไปทีเดียวเราก็ทำการทดสอบแนวคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ถามใจตัวเองดูซ้ำๆตรงนี้ก็ทำให้ความไม่มั่นใจเพราะนึกภาพไม่ออกและทำให้ยิ่งกลัวเนี่ยคลายลงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็ยังต้องมีความสามารถในการจัดการความกลัวเพราะว่าพื้นที่ที่เราคุ้นเคยมันเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติของเราที่เป็นความกลัวนี้เนี่ยเวลามันกลัวขึ้นมามันมีปฏิกิริยายังไงเราพูดอะไรกับตัวเองเรามีภาพอะไรที่ฉายขึ้นในใจที่ทำให้เรากลัวนะครับแล้วเราเลือกจะจัดการกับมันอย่างไรซึ่งเรื่องนี้มันมีเทคนิควิธีการเฉพาะของมันในการจัดการความกลัวภายในใจแต่ไม่ต้องทิ้งความกลัวนะครับความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณคุณไม่ต้องคาดหวังว่าตัวเองจะไม่กลัวครับแต่คุณมีหน้าที่ในการทดสอบแนวคิดจนคุณเห็นชัดมากๆขออนุญาตยกตัวอย่างของตัวเองซึ่งผมก็พูดในไลฟ์หลายครั้งนะครับว่าทุกๆปีผมจะถามตัวเองในเรื่องของจุดที่ยืนอยู่ว่ามันใช่จุดที่เหมาะสมสำหรับชีวิตผมที่สุดไหมเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมอยู่ในราชการมาตลอดอายุงาน30ปีครึ่งผมก็เห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำแต่ทุกๆปีผมก็จะทบทวนล่ะครับแล้วในขณะเดียวกันผมก็ไม่เคยมีความคิดว่าผมจะอยู่ราชการจนเกษียณเพราะมันมีอะไรใหม่ๆตั้งหลายอย่างที่อยากทำดังนั้นการทดสอบแนวคิดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนตัดสินใจจะลาออกแต่มันมีการทดลองมีการพบปะผู้คนทำงานโดยไม่ได้คิดว่านั่นจะเป็นการทำเพื่อออกจากราชการแต่มันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งแล้วถึงวันนึงมันสุกงอมพอเราก็เห็นความเป็นไปได้เราได้ทดสอบมันดูด้วยเล็กๆนะครับเราก็เลยเดินออกมาได้ง่ายขึ้นหลักคิดข้อนี้ก็ไม่ใช่ประยุกต์ใช้เฉพาะจากกรณีของผมอย่างเดียวนะครับผมได้มีโอกาสใช้หลักคิดข้อนี้กับคนอื่นแล้วก็มีโอกาสศึกษาดูว่าในต่างประเทศเขามีคำแนะนำอะไรทำหลักวิชาการก็ปรากฏว่าคล้ายๆกันนะครับคือเราจะจัดการความกลัวได้ด้วยหลักคิดก็คือเราก้าวไปทีละขั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้เราคุ้นเคยจนถึงจุดสำคัญเราก็จะมั่นใจในการก้าวกระโดดซึ่งมันไม่ได้เป็นช่องว่างขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้การจัดการใจตัวเองนะครับคุณพรทิพย์บอกว่าเวลาที่เราทำงานหรือเรียนที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่ได้ลาออกหรือเปลี่ยนไปทำสิ่งที่เราชอบมันทำให้เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะผมบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าความเครียดเรื้อรังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบร่างกายเราระบบสมองของเรารวนจนเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่ความเครียดเรื้อรังที่ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้านั้นมักจะผ่านกลไกหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความรู้สึกไม่ดีไม่ชอบตัวเองหรือความรู้สึกล้มเหลว ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในงานที่คุณไม่ชอบและไม่ถนัดแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเช่นเปรียบเทียบตัวเองกับรุ่นเดียวกันที่เขาก้าวหน้ากว่าเราหรือเปรียบเทียบกับรุ่นน้องที่ก้าวล้ำหน้าเราไปแล้วหรือเปรียบเทียบกับเพื่อนที่อยู่ในที่อื่นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณมีความรู้สึกเช่นนี้และคุณเริ่มไม่ชอบตัวเองว่าคุณไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะคุณคาดหวังว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงทำไมเราไม่เปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่เราถนัดเราชอบทั้งหมดนี้ด้วยกระบวนการภายในใจมันจะเป็นการเป็นกลไกที่จำเพาะที่ทำให้ความเครียดเรื้อรังเรื่องทั่วๆไปกลายเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ผมมีเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าในขณะทำงานที่หนึ่งแล้วเขารักษาการซึมเศร้าในเบื้องต้นด้วยการกินยาเขาดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ตอนที่เขาย้ายงานเขาบอกเลยว่ามันเหมือนกับอยู่ๆอาการมันก็ดีขึ้นแบบมากเลยนะครับซึ่งก็แปลว่ามันมีอะไรบางอย่างในที่ทำงานเดิมที่ทำให้เขารู้สึกไม่ภูมิใจและรู้สึกแย่กับตัวเองดังนั้นถ้ากลับมาตอบคุณพรทิพย์ก็คือถ้างานที่คุณทำอยู่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานและทุกๆอย่างที่เป็นงานที่คุณทำอยู่ทำให้คุณรู้สึกไม่สำเร็จล้มเหลวหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอันนั้นเป็นสาเหตุสำคัญได้เลยที่ทำให้คุณป่วยเป็นซึมเศร้านะครับขออภัยคุณอาจจะไม่ใช่คนป่วยซะเองแต่อาจจะหมายถึงคนอื่นที่คุณรู้จักก็ได้นะครับคุณธิดาบอกทำงานไปสักพักแล้วเบื่อทำยังไงดีคุณต้องถามว่าความเบื่อมันบอกอะไรกับตัวคุณและคุณอยากทำอะไรกับมันนะครับคุณคิดว่าความเบื่อนี้เกิดจากอะไรถ้าทำความเข้าใจดีๆเนี่ยคุณอาจจะค้นพบว่าคุณควรจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับที่ทำงานนั้นหรือคุณควรจะเปลี่ยนงานนะครับผมมีคนทำงานคนนึงมาคุยด้วยนะครับคนคนนี้ก็30ปลายๆเขาก็ทำงานอยู่ในองค์กรมาตรฐานโลกนะครับแล้วเขาก็มาจากที่ทำงานที่มีวัฒนธรรมแบบหนึ่งพอไปอยู่ที่ใหม่ก็ไม่มีความสุขรู้สึกว่าทำไมมันหนืดทำไมมีขั้นตอนมันไม่มีอิสระมันทำงานเป็นกระบวนการมันไม่ได้เน้นผลลัพธ์ก็รู้สึกปรับตัวได้ยากหลังจากที่ผมคุยกับเขาแล้วก็เขาประเมินว่าเขาคงจะพยายามอยู่องค์กรนี้ผมก็ให้คำแนะนำไปข้อหนึ่งผมบอกว่าขอให้ลืมวิธีทำงานที่คุณเคยเรียนรู้มาในที่เก่าแล้วมาเรียนรู้วิธีทำงานในที่ใหม่คุณจะได้อยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าได้ผลจริงมันทำให้เขาอยู่ได้ง่ายขึ้นจริงแต่เมื่อเขาอยู่ได้ง่ายขึ้นไปสักพักหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอยากไปอยู่ที่อื่นที่ท้าทายกว่านะครับอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้สึกไม่เป็นสุขสาเหตุที่เขาย้ายงานเพราะว่าเมื่อเขาพยายามทำตัวจนปรับตัวได้แล้วเขาพบว่าชีวิตของเขาไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาออกกำลังกายดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจย้ายงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าคำว่าเบื่อเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจว่าเบื่อมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีเพื่อปรับตัวให้เข้าได้หรือแปลว่าเราควรจะมองหาที่อื่นหรืออาจจะแปลว่าเราควรจะดูว่าเราจะไปอยู่ในจุดไหนนะครับเพราะว่าเนื้องานอาจจะไม่ตรงกับความถนัดความชอบของเราคำถามเยอะเหมือนกันนะครับคุณตูนบอกว่ามารับช่วงกิจการของบ้านอยากไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ดูเหมือนต้องทำตรงนี้ไปตลอดมองไม่ออกว่าจะแบ่งเวลาไปทำธุรกิจของตัวเองอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจครับที่บ้านผมมีธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจที่ตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในตำนานเสือผืนหมอนใบเพียงแต่ธุรกิจของที่บ้านไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่มากนักแต่เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวรุ่นผมก็เป็นรุ่นที่รับช่วงมาแล้วพี่ๆของผมก็อยู่ในโรงงานอยู่ในบริษัทนี้ตอนนี้เรามีรุ่นหลานก็คือรุ่นลูกของผมเองมีอยู่ด้วยกัน10กว่าคนเราก็คุยกัน10กว่าคนเพราะว่าพี่น้องหลายคนนะครับไม่ใช่ลูกผม10กว่าคนนะครับเราก็คุยกันว่าจำเป็นไหมที่ธุรกิจนี้จะต้องให้รุ่นลูกของเราซึ่งเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่3มารับช่วงต่อเราสรุปกันว่าถ้าเขารับช่วงต่อได้ก็ดีแต่ถ้าเขาไม่รับช่วงต่อเราก็สามารถปิดกิจการหรือขายกิจการได้นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าสำหรับคุณตูนเนี่ยเป็นโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วผมก็เจอหลายครั้งเวลาที่คุยกับพ่อแม่ที่เป็นทุกข์ว่าลูกไม่สนใจมารับช่วงต่อแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่นะครับเขาทำใจได้ถ้าลูกมีเส้นทางที่ดีนะครับ แต่ปัญหาก็คือลูกชัดไหมว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้ครับว่าถ้าลูกไม่เอาธุรกิจก็ต้องปิดตัวลงมันเป็นความเสียดายครับแต่ตรงนี้ก็คือกระบวนการที่เราต้องพิจารณานะครับว่าจะทำยังไงคุณมะขินนะครับบอกอยากออกจากระบบทำงานที่ชอบที่เป็นอิสระแต่ไม่กล้าเพราะกลัวเรื่องรายได้ก็คุณก็สมควรกลัวแต่ว่าต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณจะออกแบบงานอิสระเนี่ยคุณต้องมีเครือข่ายที่ดีพอซึ่งถ้าคุณเคยทำงานอยู่ในธุรกิจเดิมนานพอเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครือข่ายและความต้องการหลายๆครั้งการออกมาทำเองเนี่ยมันมีทั้งอิสระและมีทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับคุณจะปวดหัวได้มากขึ้นจากหน้างานที่มันมีหลากหลายผมมีคนที่มาปรึกษาผมคนหนึ่งวัยประมาณ40กว่านะครับคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเขาเคยทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ทำได้ดีครับแต่ว่าเขาตัดสินใจออกมาทำเองแล้วเขาก็ทำได้ดีครับแต่ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยจะมีข้อจำกัดก็คือมันจะมีระลึกบัฟเฟอร์คือตัวสำรองการกระแทกเวลาที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมีน้อยกว่านะครับอย่างไรก็ตามเขาก็สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใน2รอบที่ผ่านมาได้นะครับดังนั้นการออกไปทำเองเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องเริ่มทำการบ้านว่าถ้าคุณจะทำเองเนี่ยคุณจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีอยู่ในต้นทุนทำยังไงลูกค้าของคุณเนี่ยคุณจะไปเข้าถึงเขาแล้วเขาจะรู้จักคุณได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารเครือข่ายให้เป็นนะครับแนะนำได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าน่าสนใจนะครับแล้วต้องดูด้วยว่าคุณมะขินอายุประมาณสักแค่ไหนนะครับคุณน้ำฟ้าบอกว่าเจอแล้วค่ะแต่ทุกคนรอบตัวบอกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้แน่นอนเลยให้ทำให้กลัวและลังเลเสียงของคนรอบข้างนี่อาจจะเป็นคำเตือนที่เกิดจากการรู้จักเราหรืออาจจะเป็นคำเตือนที่เกิดจากความคาดหวังให้เราเดินบนเส้นที่เขาคิดว่าดีสำหรับเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือขอให้เชื่อกันว่าเขามีเจตนาดีแต่ว่ามันจะถูกต้องไหมตรงนี้ผมอยากจะให้คุณน้ำฟ้ามีกระบวนการตรวจสอบความคิดตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ปล่อยให้เสียงข้างๆเนี่ยมาทำให้เราหวั่นไหวจนเราไม่ได้ทดลองสิ่งที่อาจจะเป็นการค้นพบสำคัญนะครับคนจำนวนมากเสียโอกาสในการค้นพบตัวเองเพราะไปทำตามความคาดหวังของคนอื่นดังนั้นเราก็ใช้ความคิดประสบการณ์ข้อคิดของเขามาประกอบแต่อย่าใช้มันเป็นตัวตัดสินนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับคุณค้นหาข้อมูลเพิ่มคุณทดสอบแนวคิดเพิ่มไปเรื่อยๆและคุณจะค้นพบว่าคุณอยากจะให้น้ำหนักกับฝ่ายไหนที่ดีกว่ากันนะครับคุณพัฒนศักดิ์บอกผมทำงานในธุรกิจของครอบครัวแต่ใจจริงชอบเกี่ยวกับการออกกำลังกายตอนนี้อายุใกล้50มีเป้าหมายว่าจะออกมาทำเองแต่ยังต้องรอเวลาครับผมอ่านแล้วผมเข้าใจว่าคุณพัฒนศักดิ์อาจจะสนใจเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยนะครับถ้าคุณกำลังจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มจริงนะครับแล้วแนวโน้มนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นขาใหญ่เยอะถ้าคุณจะทำในเรื่องนี้คุณต้องดูว่าจุดแข็งของคุณความเด่นของคุณคืออะไรแต่ว่าก็น่าสนใจนะครับที่คุณอยากจะดูแลธุรกิจของบ้านไปด้วยแล้วก็อยากทำธุรกิจของตัวเองไปด้วยผมก็เจอนี่หลายบ้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเล่ามากเดี๋ยวไม่ได้ต่อครึ่งหลังต้องขออภัยขอคุยเท่านี้นะครับคุณนรุณีพูดต่อว่าเคยปรึกษาครอบครัวว่าอยากออกไปค้าขายเขาไม่เห็นด้วยเสียได้เงินเดือนอันนี้ก็เป็นตัวล็อกอย่างนึงที่ผมได้เรียนว่าพอเรามีเงินเดือนดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดูมีสถานะเนี่ยมันจะเริ่มมีคนไม่อยากให้เราไปเจอความไม่แน่นอนแต่ตัวความไม่แน่นอนนี้มันจะเปิดความเป็นไปได้และความเสี่ยงไปพร้อมๆกันนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่การจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การจัดการภายในนะครับมันไม่ใช่เรื่องการจัดการเรื่องภายนอกอย่างเดียวแต่กระบวนการจัดการทางความคิดและการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราในการที่จะก้าวออกนอกคอมฟอร์ทโซนไปสู่ที่ใหม่โดยมีการเตรียมการอย่างดีเนี่ยช่วยคุณได้นะครับคุณทิพย์พิยภาบอกอยากเปลี่ยนงานแต่ตามด้วยภาระและจะอยู่ไกลบ้าน ันนี้ต้องชั่งน้ำหนักนะครับเพราะว่างานไกลบ้านเป็นภาระที่หนักมากผมมีคนยอมย้ายงานเพื่ออยู่ใกล้บ้านโดยที่เงินเดือนลดลงหน่อยหนึ่งแล้วเขามีความสุขขึ้นเยอะเลยนะครับคุณอีฟบอกยังไม่50แต่ต้องคิดล่วงหน้ากลัวเปลี่ยนไม่ทันผมเห็นด้วยครับคุณสมควรคิดล่วงหน้านะครับเพียงแต่กระบวนการคิดในที่นี้เนี่ยเราทดสอบไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีโอกาสทำสเกลเล็กๆเราสามารถลองทำได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทดลองนะครับขอให้เราใช้ชีวิตของเราในเรื่องเส้นทางงานเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองชีวิตนะครับใช้ชีวิตของเราเองเป็นตัวทดลองถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นคุณจะรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคุณวีระวันบอกอยู่ญี่ปุ่นเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยตอนอายุเกือบ60ลองเปลี่ยนเวลาทำงานมาเป็นเช้าแล้วกลับเร็วมีความสุขมากกลับมาทำสวนลาออกก่อนเกษียณที่นี่เกษียณ65ก็เลยออกมาได้เกือบ6ปีมีความสุขมากขอบคุณที่แบ่งปันนะครับเท่ากับตอนนี้65ก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนอายุเยอะที่สุดที่อยู่ในวงไลฟ์ในวันนี้นะครับคุณสรินบอกผมกระโดดแบบไม่รู้ว่าอีกฝั่งเป็นอะไรขอบคุณคุณหมอที่ปลุกความกล้าในตัวผมครับยินดีครับคุณสารวัตรสารวุฒินะครับอายุ46ยังหาตัวเองไม่เจอว่าชอบอะไรอยากทำอะไรอยากออกจากงานเก่าผมอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณไม่มีความสุขกับงานเดิมนะครับแล้วคุณมีภาระอยู่อย่าเพิ่งรีบออกเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะออกไปทำอะไรนะครับมันมีความยากอยู่เหมือนกันยกเว้นคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งคุณอยู่ได้อีกสัก2ปี3ปีโดยไม่มีปัญหาเนี่ยคุณยังมีเวลาค้นหาตัวเองแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่ารอจนทนไม่ได้คุณควรจะใช้เวลาไปเรียนรู้และการค้นหาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดเวลาให้พูดจัดเวลาให้ไปพูดคุยกับคนที่คุณคิดว่าอาจจะให้ข้อคิดกับคุณจัดเวลาไปเรียนรู้เพื่อการเข้าใจกระบวนการค้นหาตัวเองที่ดีเนี่ยนะครับคุณมาลินีบอกอาการแบล็คเอาท์เหรอครับรักษานานไหมแบล็คเอาท์ขออภัยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับถ้าคุณมาลินีสะกดเป็นภาษาอังกฤษผมอาจจะอ่านเข้าใจมากขึ้นนะครับคุณแสงดวงเดือนบอกว่าก่อนแต่งงานทำงานประจำรู้สึกมีความสุขพอหลังแต่งงานออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวลูก17แล้วอยากกลับไปทำงานแต่ลูกกับพ่อไม่เห็นด้วยจริงๆอยากหางานทำอายุ40ปลายๆเขาอยากให้คุณสบายและมีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าความสุขของคนเรามาจากความภูมิใจในการได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าผมเชื่อว่าเขามีเจตนาและความตั้งใจดีครับแต่ถ้าคุณจะไปคุณน่าจะเลือกลักษณะงานที่ทำให้คุณไม่เคร่งเครียดและเหนื่อยเกินไปดังนั้นมันอยู่ที่การออกแบบงานของคุณมันไม่ใช่ว่าจะทำหรือไม่ทำแต่คำถามสำคัญผมคิดว่าจะทำอะไรถ้าคุณเลือกได้ว่าจะทำอะไรแล้วมันไม่เหนื่อยหนักเกินไปเป็นพาร์ทไทม์ได้หรือเป็นธุรกิจที่คุณมีอิสรภาพนะครับอันนี้ผมคิดว่าการต่อรองกับลูกและสามีคุณจะไม่ยากนะครับคุณมาลินีบอกอยากเข้าไปช่วยต่อธุรกิจพ่อแม่แต่ไม่มีพลังมีอาการแบล็คเอาท์ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเบิร์นเอาท์หรือแบล็คเอาท์นะครับแบล็คเอาท์ต้องขออภัยผมไม่เข้าใจความหมายของมันที่ผมเจอก็คือมีเรื่องของเบิร์นเอาท์คือหมดไฟนะครับคุณสิริพงศ์บอกเป็นอาจารย์ในมหาลัยมา22ปีมีความสุขดีได้ถ่ายทอดประสบการณ์นักศึกษาแต่ปัจจุบันไม่มีความสุขเนื่องจากประเมินมีรูปแบบเป็นเอกสารซึ่งกินเวลาการสอนทำให้รู้สึกไม่เหมาะกับระบบนี้กำลังคิดถึงการลาออกเมื่อได้บำนาญเรื่องนี้ผมได้ยินคนบ่นกันเยอะมากเลยครับว่าระบบการศึกษาไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับถูกให้ทำงานเอกสารเยอะจนไม่มีเวลาไปดูแลลูกศิษย์เหมือนกันกับที่คนในระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐในกระทรวงสาธารณสุขก็บ่นว่างานเอกสารทำให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยลดน้อยลงและกลายเป็นภาระที่ทำให้งานไม่มีความสุขโดยเฉพาะความต้องการระบบรายงานเยอะแยะไปหมดเรื่องนี้ผมคิดว่าผู้บริหารในระบบเขารู้นะครับแต่เขาจะแก้ยังไงผมไม่รู้นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับเพราะผมรู้ดีว่าความต้องการข้อมูลตรงกลางมันก็มีอยู่แต่ความต้องการข้อมูลของส่วนกลางไปทำให้คนให้บริการตรงด่านหน้าเนี่ยเสียพลังงานไปกับงานที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรชัดเจนเนี่ย ตัวนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำถามเชิงระบบใหญ่เลยนะครับเพราะราชการไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทำเอกสารพอสมควรผมขออนุญาตวิจารณ์ประมาณเท่านี้แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับคุณพัชรินบอกดูแลลูกและธุรกิจประสบความสำเร็จดีไม่ต้องดูแลมากตอนนี้รู้สึกว่างๆอายุ50ต้นๆถ้างั้นคุณมีเวลาในการออกไปทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกมีคุณค่าครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะไปออกแสวงหาสัจธรรมของชีวิตนะครับวัย50กว่าคุณมาลินีบอกมาแล้วว่าเป็นหมดไฟถ้างั้นในศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น burn out นะครับที่คุณใช้คำว่า black out ขอแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับสงสัยว่าต้องมีภาษาเฉพาะเพราะจำได้ว่าคุณมาลินีเป็นท่านหนึ่งที่มาจากทางยุโรปนะครับเอาละครับผมจะขอพูดในครึ่งหลังของเนื้อหาที่เตรียมไว้นะครับซึ่งอาจจะพูดเท่าที่มีเวลาเพราะว่าตอนนี้2:53นะครับผมจะพูดอีก3ประเด็นสั้นๆนะครับแต่ไม่รู้สั้นได้ไหมนะครับอย่างแรกก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคนเราที่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะย้ายงานหรือเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไร1ก็คือหมดไฟในการทำงานแล้วทำให้เราคิดว่าเราอยู่ต่อไม่ได้สักครู่นี้หลายคนพูดมาในโทนนี้เลยนะครับ2ถูกให้ออกเพราะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ทำมันกำลังฝ่อตัวและปิดลงซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจหลายอย่างที่อยู่ในช่วงขาลงนะครับถ้าคุณอยู่ในช่วงธุรกิจขาลงคุณจะรอให้เขาปิดงานแล้วก็เชิญคุณออกด้วยเงินก้อนหนึ่งก็ได้หรือคุณจะเริ่มมองหาและกระโดดออกไปก่อนก็ได้อันนี้คุณต้องวางแผนให้ดีนะครับ3ก็คือเกิดความสูญเสียบางอย่างในชีวิตเช่นคุณเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงทำให้คุณต้องเปลี่ยนงานเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งได้รับข้อมูลจากคนที่รู้จักว่าน้องสาวของเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วรักษาหายแล้วแต่ก็พบว่าเขาไม่สามารถและไม่ควรที่จะกลับไปทำงานแบบเดิมซึ่งทำงานมาตลอดน่าจะ10กว่าปีเป็นอย่างน้อยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลง2อย่างพร้อมๆกันเลยนะครับคือมีปัญหาสุขภาพแล้วทำให้ต้องเปลี่ยนงานแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแบบฉับพลันมากหรือบางกรณีคนรักตายจากก็ทำให้สถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนนะครับตัวสำคัญอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่ทำให้เราเกิดการต้องการการเปลี่ยนแปลงก็คือมันมีเสียงเรียกร้องจากภายในครับเช่นคุณมีความฝันบางอย่างซึ่งคุณเคยอยากทำแต่คุณยังไม่เริ่มต้นทำสักทีหนึ่งเมื่อกี้นี้มีบางคนมีฝันบางอย่างรอคอยอยู่ใช่ไหมครับคุณมีความต้องการที่จะใช้ศักยภาพให้มากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ยังใช้ศักยภาพไม่เต็มที่หรือคุณคิดว่าคุณน่าจะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมกำลังตัดเนื้อหาตัดต่อเพื่อให้เวลามันลงตัวนะครับประเด็นถัดมาที่อยากจะคุยก็คือแล้วเราจะใช้การตัดสินใจอย่างไรนะครับคนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้ว่าตัวเองมีกระบวนการตัดสินใจด้วยวิธีอะไรนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยเราตัดสินใจในทุกๆเรื่องตลอดเวลาการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางงานก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจเหมือนกันกับการตัดสินใจแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถสั่งอาหารทุกอย่างเป็นเรื่องของการตัดสินใจและแต่ละคนจะมีสไตล์ในการตัดสินใจเป็นของตัวเองนะครับถ้าคุณค้นหาว่าเวลาคุณเลือกร้านอาหารคุณเลือกยังไงคุณใช้ความรู้สึกหรือคุณใช้กระบวนการอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วคุณฝึกพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะตัดสินใจเรื่องยากๆและใหญ่ๆได้ดีขึ้นนะครับความรู้สึกบางอย่างในใจเราเนี่ยเป็นการประมวลข้อมูลรวมที่นักวิชาการเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการของจิตใต้สำนึกเข้ามาผสมกันกับความคิดเชิงเหตุผลนะครับการตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแม้ว่าเราอยากจะใช้เหตุผลให้มากที่สุดนะครับแต่การตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องใหญ่ๆมักจะใช้เหตุผลอย่างเดียวได้ไม่พอมันต้องอาศัยกระบวนการภายในใจความรู้สึกบางอย่างและเปิดโอกาสให้กระบวนการของจิตใต้สำนึกได้มีบทบาทเข้ามาด้วยนะครับส่วนจะทำยังไงผมคิดว่าถ้าใช้คำรวมๆนะครับคุณลองใช้การตัดสินใจด้วยความคิดตามตรรกะด้วยเหตุผลเต็มที่แล้วคุณลองปล่อยใจให้เป็นอิสระและใช้ความรู้สึกลึกๆบางอย่างลองบอกเส้นทางของคุณดูใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกมันเป็น2โหมดของระบบคิดที่ถ้าคุณใช้เป็นทั้ง2 อย่างคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับประการสุดท้ายครับก็คือเวลาที่เราจะเลือก งานแบบใหม่เนี่ยเราจะคิดจากอะไรนะครับผมจะลองแจงประเด็นเพื่อที่จะช่วยคุณในการมองนะครับหนึ่งคืองานที่คุณอยากจะไปหรือลักษณะงานเส้นทางอาชีพของคุณลักษณะเนื้องานเป็นแบบไหนนี่คุณต้องแยกให้ออกถ้าคุณชอบงานที่เกี่ยวข้องกับคนหรืองานที่ได้ใช้เครื่องมือหรืองานที่ไปยุ่งกับข้อมูลสองก็คือสถานที่เนี่ยคุณอยากอยู่ในที่ทำงานแบบไหนนะครับต้องอยู่ในห้องออฟฟิศต้องไปลงกลางแจ้งบ่อยแค่ไหนนะครับสถานที่เป็นยังไงสามคือคุณอยากจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนต้องติดต่อกับผู้คนประเภทไหนนะครับบางคนไม่ชอบโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการคิดถึงผลกำไรเต็มรูปแบบนะครับบางคนก็ไม่ชอบระบบราชการเพราะไม่ชอบวิธีคิดแบบราชการตรงนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันมีความชอบบางอย่างแล้วบางทีเราเข้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมบางอย่างกับผู้คนบางประเภทแล้วเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะเราต้องเรียนรู้ว่าเราอยากจะอยู่กับคนแบบไหนนะครับองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่กิจวัตรประจำวันของงานคุณมันมีหน้าตาอย่างไรนะครับเชื่อมไปกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการมีความยืดหยุ่นในเวลาแค่ไหนแล้วคุณต้องการรายได้และผลตอบแทนสักแค่ไหนนะครับรายได้นั้นเป็นก้อนหรือเป็นเงินเดือนที่แน่นอนหรือเป็นงานเป็นชิ้นๆหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์ปัจจัยพวกนี้ล้วนแล้วแต่เอามาประกอบในการเลือกได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วถ้าคุณเข้าใจเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณรู้ได้สิ่งสำคัญก็คืออย่างนี้ครับงานที่ลงตัวประกอบไปด้วยปัจจัยง่ายๆอยู่3ตัวนะครับ1ก็คือคนทั่วไปคิดว่ามันต้องมีรายได้ที่เพียงพอซึ่งอันนี้ใช่นะครับ2ก็คือคุณทำมันด้วยใจรักและอยากทำและมีความสุขสนุกกับการทำอันนี้ถ้าทำได้จะดีมากใช่ไหมครับ3นะครับก็คือสิ่งที่คุณทำคุณเห็นคุณค่าและมันตอบจุดหมายสำคัญของชีวิตคุณถ้าคุณสามารถเชื่อม3อย่างนี้ได้กับงานที่คุณเลือกมันจะเป็นความลงตัวที่เติมเต็มและมีพลังมากและผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขและคนไหนที่รู้สึกเบื่อเบื่อเศร้าเศร้าเซ็งเซ็งนะครับถ้าคุณได้อยู่ในจุดที่ลงตัวพอดีเป๊ะแบบนี้พลังของคุณจะกลับคืนมาจะมีมากกว่าที่คุณเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณต้องตระหนักนะครับว่าทางเลือกทุกอย่างในชีวิตเรามันจะมีข้อดีข้อเสียปนกันเสมอความยากในการตัดสินใจของคนก็คือเรามักอยากจะได้ดีๆเราไม่อยากจะได้อะไรที่ไม่ดีแต่ในความเป็นจริงก็คือทุกทางเลือกคุณจะได้อะไรบางอย่างที่คุณชอบและคุณจะต้องอยู่กับอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบถ้าคุณเข้าใจ2ปัจจัยนี้ได้คุณจะหาความลงตัวของมันได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องนี้ในรายละเอียดผมมีเวิร์กช็อป2วัน1คืนชื่อ Career Destiny เลือกเส้นทางที่ใช่ตัวคุณซึ่งจะจัดครั้งแรกในเดือนเมษายน2021นี้และหลังจากนั้นจะจัดทุกๆ 3-4 เดือนท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาในช่องข้อความนะครับผมจะกลับมาดูว่ามีใครส่งคำถามอะไรมาเพิ่มเติมไหมนะครับขอต่อจากเมื่อกี้นี้เลยนะครับต่อก็คือว่าวิดีโอที่คุณหมอคุยกันแบบนี้จะย้อนหลังดูได้ไหมดูได้ครับแต่ว่าใน Facebook จะหายากหน่อยนึงให้คุณไปที่ YouTube ช่องปลดล็อกกับหมอเวชนะครับล็อกนี่ใช้ลอลิงไม่แต่คู่ออ่างกอไก่นะครับหมอเวชนี่เวชใช้ชอช้างสะกดปลดล็อกกับหมอเวชก็จะมี YouTube Facebook Live ที่ผมเคยพูดตั้งแต่เปลี่ยนระบบใหม่ที่มันเอาขึ้น YouTube ง่ายๆเนี่ยไปวางไว้นะครับยินดีที่จะได้ใช้ประโยชน์นะครับอ๋อคุณพรทิพย์ช่วยกรุณาบอกให้นะครับอยากเปลี่ยนแต่ก็กลัวพลาดความกลัวนี้เป็นเรื่องปกติแต่อยู่ตรงที่ว่าคุณจะเชื่อความกลัวหรือความอยากนะครับผมคิดว่าคุณลองเปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสเปิดทั้ง2ทางนะครับสำรวจกับมันโดยอย่าเพิ่งปล่อยให้ความกลัวมาเซ็นเซอร์หรือปิดล็อกมันไปก่อนนะครับคุณสิริพงศ์บอกว่าตอนนี้สิ่งที่อยากทำในที่ทำงานในมหาลัยก็คือระบบประเมินไม่ยอมรับซึ่งถ้าทำออกมาก็คงจะไม่ผิดแต่ไม่ได้รับการประเมินเลยทำให้ไม่อยากอยู่ในระบบต่ออยากออกมาเป็นอาจารย์พิเศษมากกว่าข้อนี้ผมเห็นใจจริงๆเลยนะครับเพื่อนผมหลายคนที่อยู่ในระบบบริการก็เจอปัญหาพอสมควรนะครับคุณมาลินีบอกว่าเข้าไปฟังในแอปสุขคลายกังวลดีมากขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณนินทิราบอก ขออนุญาตสอบถามคือรู้สึกว่างานมันกดดันทำให้ตัวเองกลายเป็นคนเงียบๆพูดน้อยลงอารมณ์ขันไม่ค่อยมีทำยังไงให้กลายเป็นคนช่างพูดอารมณ์ขันได้มากกว่านี้ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องดูว่าความกดดันในงานนี้มันเป็นจากเนื้องานหรือปริมาณงานหรือเพื่อนร่วมงานหรือระบบงานนะครับแล้วในวัฒนธรรมการทำงานของคุณเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมาเป็นกรอบในพฤติกรรมของคุณไหมนะครับสิ่งสำคัญก็คือถ้าในเวลางานซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราเนี่ยคุณรู้สึกกดดันตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องมีช่องทางในการผ่อนคลายและมีความสุขซึ่งตรงนี้ก็มีได้ตั้งแต่หาวิธีแทรกมันให้อยู่ในเวลางานนะครับกับนอกเวลางานคุณจะปลดปล่อยและเรียนรู้และมีความสุขให้เหมาะสมได้ยังไงนะครับดังนั้นผมก็มีข้อแนะนำ3อย่าง1ก็คือนอกเวลางานคุณหาความสุขที่ดีเป็น active นะครับไม่ใช่ passive คืออย่าไปนั่งดูทีวีอย่านั่งดูแต่โซเชียลมีเดียนะครับให้ active คือให้ออกไปเคลื่อนไหวไปสัมผัสแสงแดดสายลม2ในเวลางานหาช่วงเวลาแทรกเบรกเป็นสั้นๆเพื่อคุณจะได้มีช่วงเวลาผ่อนคลายและมีความสนุกได้บ้างรวมถึงการนัดหมายเพื่อนในที่ทำงานไปมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนอกเวลางานหรือในเวลางาน3ก็คือลองดูว่าในระบบงานเพื่อนร่วมงานหรืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณเนี่ยมีอะไรที่คุณจะปรับตัวเพื่อที่จะเข้ากันได้มากขึ้นเพราะบางครั้งมันอยู่ตรงเราไม่ได้ปรับจูนตัวเองให้เข้ากับกระแสหรือระบบของที่นั่นเรื่องนี้คุณต้องพิจารณาดูด้วยนะครับก็ที่เหลือก็เป็นการทักทายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็เราพบกันวันอาทิตย์หน้าเวลา20:00 น.นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรียนก็ติดต่อเข้ามาเราจะเจอกันในอีก2อาทิตย์กว่าคือ2อาทิตย์กว่าคือวัน3อาทิตย์ขออภัยนะครับคือในวันที่20 21ศุกร์เสาร์ในอีก3อาทิตย์ข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับและอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกันครับ